iti manipod binumtak iti makuna nga issue or issue iti makunkuna nga droga ken iti makunkuna nga programa iti administration may panggap iti droga ket daytoy laeng napalabas nga Domingo ket adda nga natiliw iti duwa nga kuna tayo nga prime witness iti panakamo no kasano asino ba nga talaga no kasano nga nangyari nga da iti drug operation iti makuna nga New Bilibid prison. So iti testimonya ni Kerwin Espinosa kas makunkuna nga may nga drug lord ket adda dagiti inbutaktak na nga opisyalis iti PNP opisyalis iti gobyerno nga adada iti daytoy nga operasyon sangkot da iti daytoy nga operasyon so nga iti maysa nga panaka interview piman ni Chief PNP Bato de la Rosa ket nagbalin nga emosyonal gaputa iti ninamnaman nga dagiti populis nga kakadwana nga manglaban iti daytoy nga druga or kumpanya or makunkuna nga panagsayangkat iti druga ket adada iti likudan iti druga. So iti kunan ni Norman Pine ni De La Rosa ket nagsangit kunana ket talaga nga numabalin kuma ket talaga nga absurinderen nabannugen ken kunana ket sangko kabalan datoy ngem kunana akas may isang serbisyo kaya tayo da ito eh. Uray naman no kastangan na po kawan iti talak, iti tatao, iti kapulisan tayo. Gaputa isuda iti dapat nga mang isayangkat iti seryoso nga mang laban iti makunanga kinadakas. Ngam adada, adati protection da iti kakastanga kinadakas. So iti napintas nga ibagan ni De La Rosa at kunanakot. Ti dapat nga ramidan tayo ang titinulong tayo kut ituloy tayo iti dahito yung kumpanya laban sa droga. Now iti may samot nga kitkitaan tayo iti mat gunag wano makunkuna nga laban iti iglesia may panggap iti kinapudno kut saan nga maipapanda ito iti droga no di kat maipapanda ito iti ebanghelyo. Daytoy iti kangrunaan nga mapukpukaw iti agdama. Daytoy iti makunkuna nga dadadailanan iti makuna nga religious people iti agdama iti maipanggap ti ebanghelyo. So no ada iti dapat tayo met nga takderan akas maysa nga namati ken maysa nga iglesia isu daytoy makunkuna nga ebanghelyo. So daytoy iti inarami ni Apostol Pablo iti surat na ijay Galacia ket makita tayo iti makuna nga pungtot ni Apostol Pablo kalpasan nga in suro na in kasabana iti makuna nga panakaisalakan babawan da ito iti ebanghelyo ni Hesu Kristo iti inmay iti palso nga sursuro false gospel inawat dagiti taga Galacia. So dayta nga nabuo nga iti surat ni Apostol Pablo iti libro ti Galacia ket inadal tayo iti chapter 1 iti naglabas nga duwa nga Domingo iti daytoy nga agsapa ket ti adalen tayo daytoy rugi iti Galatians chapter 2 verse 1 nganna ti verse 5. Makita tayo ditoy no kasano nga ni Apostol Pablo ket tinakdirana iti makunkuna nga mensahe iti ebanghelyo nga saan na daytoy nga inkompromiso iti laksig nga ti kinaado dagiti makuna nga palso nga manunsuro iti Galacia chapter 2 verse 1 to 5. So basa iti verse 1 kunana iti naisurat iti Lucano kunana ditoy nagsubliak ijay Jerusalem kalpasan ti 30 ket upat atawen kaduak ni Bernabe inkuyok kumet ni Tito or Titus napanak ta inpalteng ti Dios a masapul a mapanak. Iti panakisango kadagiti panguluan ti iglesia, inpalawag ko kadakwada ti ebanghelyo nga inkastasabak kadagiti hintil. Tsakayat nga awan ibunga na ti nagbanbanugak, iti naglabas ken iti pagbanbanugak, iti agdama. Uray no, Grego ni Tito, Akaduak saan anapilit amakugit. Nupay kayat idi akugitan ti sumagmamano alalaki anakitipon iti grupo mi anagpamarang akas kakabsat. Sumrek asililima dagitoy at tao akas ispiya tapno amwenta ti wayawayami anagtaod iti panakikaykaysami kani Kristo Jesus. Kayat da kami at agabuan ngam pulos adikam in manugot iti kayat da tapno masalimutmutan as itatalgot kada kayo ti kinapudno ti Ebanghelyo. Okay, so iti chapter 1 nakita tayo ti panang dipinsa ni Apostol Pablo iti kinaapostol na ken iti inawat na ng mensahe ti Dios nga isu ti makunkuna nga Ebanghelyo agsipud ta adu dagiti false teachers do da Judaizers nga sinumrek iti church iti Galacia nga nang question iti makunkuna nga kinaapostol ni Pablo. Gaputa ni Apostol Pablo sa nga kabilang ijay 12 nga disipulos ni Hesu Kristo. So inbilang da nga ni Apostol Pablo kat may sanga kasla nga no pumakawes kat sikunhan nga apostol ni Pablo sa nga talaga nga apostol ni Kristo Jesus. So dayta iti may sanga bintang dagiti makuna nga false teachers or Judaizers kini Apostol Pablo ijay church iti Galacia. So iti umuna pa ilaang nga linaon iti surat na ni Apostol Pablo kat nakita tayo iti unget-unget na iti church iti Galacia gaputa kalpasan nga inawat da ti pudpudno nga Ebanghelyo iti in mighty false gospel nga in kasabada iti false teachers inawat da pinati da dayta ket in kompromiso da uno pinanawan da di makunkuna nga gospel ni Hesu Kristo. Isu ti sursuro dagiti makunkuna nga false teachers nga saan lang nga pamati kan Kristo Jesus ti kasapulan ti tao tapno agbaling nga Kristiyano uno makumpleto ti pagka-Kristiyano na masapul nga sumurot da iti linteg ni Moses nga isu dayto iti makuna nga panakakugit or circumcision. So dayto iti insursuro dagiti Judaismo or Judaizers nga sinumrot iti church iti Galacia. Ket daytoy nga sursuro dagiti false teachers ket maikontra daytoy iti Ebanghelyo ni Pablo nga isu daytoy iti pudpudno nga mangpabalin iti tao nga pudno nga Kristiyano. Isu iti pamati laeng iti Ebanghelyo, pamati laeng ken Hesu Kristo outside iti makunkuna nga linteg. Saan nga maitipon ti linteg o numainayon ti linteg iti makunkuna nga Ebanghelyo. So dito iti kangrunaan nga inupos ni Apostol Pablo, isu dito iti gapo nga nagungtan na iti church iti Galacia. Now iti dito nga chapter 2, nakita tayo, nabasa tayo nga ni Pablo, ni Bernabe, kun ni Titus, alpasan ti 14 years, kat napandamanan ijay Jerusalem. Napanda ijay Jerusalem saan nga tapno kasta kat panuknikan da, iti makunkuna nga trabaho da no diket napanda inbaga iti Ebanghelyo kadag iti apostoles gaputa agsays agraraira iti makunkuna nga palso nga damag maipanggep iti Ebanghelyo ni Apostol Pablo kun iti panaka-question iti apostolicity ni Apostol Pablo. So nga babaan iti makunkuna nga revelation from God na iturong na Pablo nga napanijay Jerusalem. Ket daytoy iti sarsaritaen ni Pablo nga napanda di Jerusalem tapno kasakot pinanuknukan da iti Ebanghelyo nga inkasabada iti Galacia. So dito iti nakita tayo nga nagsasaruno nga surat kung pamanuknuk ni Pablo iti trabaho da maipanggap ti Ebanghelyo nga inadres da iti Galacia. So iti makita tayo dito eh. Makita tayo iti dito eh. Kat awan ti sabalin no saan nga iti panangitakder ni Apostol Pablo iti Ebanghelyo nga iti pakaisalakanan dagiti managbasol ket Ebanghelyo babaen lang iti pamati ken Kristo nga daytoy iti apandayen kasaba iti Galacia nga isu ti pinati dagiti taga Galacia nga isu ti insukat dagiti taga Galacia iti makunkuna nga false gospel. Now iti mensahe tayo met akas kada tayo iti agdama iti chimpo tayo. Gaday ti mabaling nga alaan tayo nga mensahe tayo, nga takderan tayo ti Ebanghelyo, nga dadadaulan ti grupo dagiti religyoso. No kasanungan ni Pablo, kat kasapulan nga mapan ija Jerusalem, sa nga tapno kasta kat ipachik up na, uno makuna kat ipakuriktar na kadagiti apostolis ija Jerusalem, ti ibanghilyo na, no di kat na pa na tinakderan. Ti ibanghilyo nga inawat na kan Apo Isos, nga isutiin kasabana kadagiti tagagalasya. So nga nuada iti dapat tayo nga aramidin, iti biyag tayo kung iti iglesia tayo iso. Dahil iti panang takder tayo iti ebanghelyo gaputa adu dagiti religious sectors, religious groups, or makunkunang nga Kristiyano ngam sabali nga ebanghelyo. Iti maisursuro da sabali dagiti ebanghelyo nga ibagbagada nga isu iti dapat nga awaten dagiti tatao. So iti konteksto ti binasa tayo. Makita tayo iti panang panuknuk ni Apostol Pablo, iti church ti taga-Galacia, babaan iti napananda ijay Jerusalem, nga daytoy nga ebanghelyo, nga ikaskasabada, kat isumit lang ijay ikaskasabada, giti apostolis ijay Jerusalem. Isumit lang daytoy ijay may-may sa nga ebanghelyo. Iso nga kadagiti amin nga apostolis, may-may sa ti ebanghelyo da. So daytoy iti may sa nga, inpakita ni Apostol Pablo kadakwada nga uray iso ket kalpasan ti panakaayab ti 12 disciples or disciples uno 12 apostoles ket nauti ni Apostol Pablo iso ti kaudyanan nga naayaban nga apostol may-may sa ti mensahe da kadagito nga apostoles iso daytoy ebanghelyo ni apostol or ni Hesus Kristo. So apay nga iti salusudon tayo, apay nga kasapulan tayo nga takderan ti ebanghelyo. Ti mun unang rason ket gaputa may-may salaeng ti ebanghelyo ni Kristo. Daytoy lang iti rason apay nga takderan tayo daytoy nga ebanghelyo. Ken apay nga isulaeng iti untayo takderan malaksig iti adu nga ebanghelyo nga ibaga dagiti religious o religyoso at dati may-may sa nga ebanghelyo nga dapat tayo nga takderan gaputa daytoy nga ebanghelyo isulang ti ebanghelyo ni Hesus Kristo. Daytoy iti nakita tayo iti binasa tayo ti verse 1 nga na iti verse 5. Ngam ikot ko daytoy verse 5. Nga kunana ditoy ngam pulos adi kami in manugot iti kayatda tapno masalimutmutan as itatalgot kada kayo ti kinapudno ti ebanghelyo. Anya dito ibagbagan ni Apostol Pablo nga di kampulos nga inmanugot iti kayat da. Anya dito'y kayat da. Iti grupo da Apostol Pablo adadag iti sinumbro nga agpakunwari nga Kristiyano. These are the false teachers. Sumrup da, dunggenda, kitaenda, no anya dagiti panursuro da Apostol Pablo. So nakita da, nga iti panursuro ni Apostol Pablo, may-may sa laeng, ni Kristo laeng, ti ebanghelyo. So daytoy iti napanaknakan da, ngam iti laksit. Iti panang dengeg da, iti sursuro ni Apostol Pablo, ipapatilata da gito'y nga, haan, ni Tito, gaputa ni Tito kat hintil, haan nga Hudyo, masapul nga makugit ni Tito. Masapul nga agpaisakop isuna iti lintag dagiti Hudyo nga circumcision tapno kasta ket makumpleto iti pagkakristiyano na ken iti panakaisalakan na. So dayta ti isyo between kini Apostol Pablo ken ni Tito ken kadagiti false teachers nga inmay nga espiya iti panagministro da Apostol Pablo. So iti ipakpakita da Apostol Pablo dito ay kat isu di jay panang takder da iti da ito yung ebanghelyo. Saan na nga, saan na nga nagpaituro, uno nagpaituray, kadag iti diktar, uno sursuro dag iti judaismo, maipanggap iti faith, iti gospel, kan maipanggap iti law. So iti kahit dag ito yung false teachers kat faith in Christ, but hanga umanay da ita. Kasapulan iti panag tulnog iti lintag ni Moses tapno matungpal o no makumpleto iti pagkakristiyano. So daytoy circumcision. So daytoy iti maysa nga in baga ni Pablo kadagiti taga Galacia. nga dapablo sa anda nga intulok nga makugit ni Titus. Gaputan ni Titus may isa nga hintil ket saan nga kasapulan nga makugit tapno agbalin nga pudno nga Kristiyano isuna. Sa nga akas kin ni Timoteo, nga ni Timoteo, dahil iti may isa nga question nga napan kadakwada, nga ni Timoteo, ket may isa nga Hudyo ni Timoteo. Kalpasan nga namati ni Timoteo, din makal iti puder ni Pablo, iti sursuro ni Pablo, ket kinugit ni Pablo ni Timoteo. Nagpakugit ni Timoteo. Ket iti takder ni Pablo, nakugit ni Timoteo, saan nga gaputa, tapno han nga gaputa, or han nga tapno maagbalin nga Kristiyano, nuti katkas may isa nga Hudyo. So, data iti argumento ni Pablo. Nakugit ni Timoteo, gaputa may isa nga Hudyo, kas may isa nga Hudyo, paisakop iso na iti makuna nga tradisyon ti Hudyo, awan problema kanya. Pakugit iso na. Ngum nupanggap ti Ebanghelyo, nung panakaisalakan, Ebanghelyo laeng iti kasapulan iti tao. Isuda ito iti napasama ken ni Titus. Pagka Kristiyano iti issue, panakaisalakan ti kasapulan, sa nga kasapulan iti panakapugit, pamati lang iti Ebanghelyo. Suda ito iti napan nga nag-istoryaan dagiti apostoles iti Jerusalem. Nga da ito iti istoryaan ni Pablo kadagiti taga Galacia. Gaputa in kompromiso da. Di dyan bakon ko na nga gospel nga panakaisalakan no di kat pinati da da ito'y false teaching maipanggap iti bakon ko na nga pamati iti Ebanghelyo plus the law of Moses equals Christianity. So dahita iti isyo ijay Galacia kat no adati dapat tayo nga takderan. Isu da ito'y may salaang nga Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Da ito'y intakder ni Pablo nga pakaibilangan nga Kristiyano. Kat babaan lang iti pamati iti Ebanghelyo saan nga iti pamati kan panagtulnog iti linteg. Saan ito'y ibagbaga nga iti linteg kat awan ti bisa na da ito'y iti biyag ti Kristiyano. Tilinteg intet ti Diyos da ito'y nga pagbiyagan ti Kristiyano ngamhaan nga pasit iti panakaisalakan. Dahito iti may isang awagas iti Diyos nga intud na tilintud kada tayo for our sanctification. For our life as Christians, hanga for our salvation. So di jay iti ibu nga iti salvation nga iti naglabas, we are slave. Iti makumpuna nga turay iti basol kada tayo, but in our faith in Christ, dito'y nga nawaya-wayaan tayo in our slavery, iti power, iti makunanga basol, na we come to obedience. Iti makunanga lintag ni Apo Diyos. So makita tayo dito'y iti makunanga, iti agtultuloy nga panangitakder ni Apostol Pablo, iti may salaang nga Ebanghelyo. Nga isa da ito'y Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Agsubli tayo ijay issue iti druga no nangagyo di jay hearing iti na ijay sinado hearing ni Kerwin Espinosa kat in detalye na no kas anong sinuplaya na or inikana ni Senator De Lima iti makunkunang kwarta nga nagapu iti druga. So sinmarunumat ngal daw kat adamot ti hearing ijay kamara. Iti Congress ket iti met na isangu dito ket ni DJ driver ni Senator De Lima ni Ronnie Dayan ket parihas iti testimonyo da nga inmawat met ni Ronnie Dayan ken ni Espinosa iti kwarta nga inaited met ken ni De Lima ngam kadagiti laeng testimonyo da adu dagiti han nga nagtugma-tugma aldaw uno tawen uno date uno anya nga proseso ngam adda ti maymaysa nga nagparehasan da nga nagited da iti kwarta ken ni De Lima nga nagapu da itoy iti makunkuna nga bunga iti druga. So numan pay nagkasabasabali iti testimonyo adda ti nagparehasan ngam iti Ebanghelyo, saan nga nagsabasabaling nga testimonyo, may salita nga mensahe. Isu nga awan ti pakaulawan tayo, isu nga iti kongreso, kan ura iti Senate, kat masapul nga pagsilpo-silpoon na aming nga detalye, kat marigatan na agsipo ta nagsisinabali dagiti detalye. Ngap iti detalye ti makunkunang mensahe ti ebanghelyo, may salaeng, saan ti mabaling nga maulaw kan maawis. Iti anyaman nga testimonyo, kadagiti makunkunang agminmensahe, iti ebanghelyo plus something tapno kastapet maisalakan tayo. May salaang iti tinakderan da Apostol Pablo nga isuday toy mensahe iti ebanghelyo nga inawat da ken Hesu Kristo. So nga kanda tayo dapat iti maala tayo nga sursuro ket kompleto ti ebanghelyo ket awanen ti mabalin nga inayon tayo iti ebanghelyo. Tilintag ti panakakugit kat may sada ito yung sakramento dagiti Hudyo nga tinawid dapin ni Abraham. Da ito yung kat pakasinyalis da ito yung iti covenant ni Apo Diyos kini Abraham. So manipod kini Abraham, nagpakugit ni Abraham, nakinugit na DJ Baruna nga ni Isaac, amin nga nagapu kadakwada, masapul nga makugit. And that is the sign of a covenant. Nga mangipakita nga iti akinruar nga or physical nga pamanaknak kadagiti tao iti Dios ket through circumcision. So data iti paka ilasinan dagiti tao iti Dios ngem daytoy para daytoy iti daan nga tulad gapu iti daytoy nga covenant ti Apo Dios kini Abraham. Now, umay iti baro nga tulag, dahil ito yung makunkuna nga circumcision, nga nagbaling nga physical or outward appearance, dahil ito as a sign, kadag iti tatao ti Diyos itidaan nga tulag, in may iti baro nga tulag, natungpal na ito yung kan Hesu Kristo. Kat nukas ano nga iti maysa nga tao, kat mailasinan nga isu kat anak ti Diyos, it is through circumcision also. But it is not a physical circumcision, it is not outward circumcision, but it is spiritual circumcision. Nga daytoy met iti paka kitaan, pakailasinan, iti pudpudno nga tattao ni Apo Jesus. Nga daytoy iti inbunga ti mensahe ti ebanghelyo. Isu daytoy iti inbaga ni Apostol Pablo iti Colossians chapter 2. Verse 11, kunana iti Christianos, iti Colossians, kunana, nakugit tayo, iti panakikaykaysayo ken Kristo. Saan nga iti panakakugit nga aramid ti tao? Isuday ito iti physical circumcision. Nudikat, iti panakakugit nga agtawd ken ni Kristo. Iti panangiwaksiyo, iti na ito'y managbasol a bagi. And then, 3 verse 11, iti kasta awan hintil wenno Hudyo nakugit wenno saan a nakugit ganganaet narungsot a tao tagabo ken siwaya-waya no diket ni Kristo ti isu amin ken adda iti isu amin. So it is circumcision, it was fulfilled in the Lord Jesus Christ, and we are circumcised in Christ through our faith in Christ. So haanan nga dijay physical and outward circumcision or physical and outward appearance. Paslamot lang da ito eh. Iti makunkuna nga dijay national anthem tayo nga bayang magiliw. Kanta-kantaan aming nga tao dijay bayang magiliw kat adati pasot na dahito yung ako na na, ay nukan kataon tayo dati, ikarga tayo dyan ima tayo, iti puso tayo. Sa tayo ko na nga, datayo kat nakasagana tayo, nga matay, para iti ili tayo. So dahita iti konteksto na, kan pasot na, iti bayang magiliw. Nga, iti salusudan tayo, aramidan tayo dyan outward appearance, kan kantaon tayo dyan, mangmangag itingiwat tayo, babaan iti ima tayo, iti demonstrate tayo nga iti puso tayo at nakasagana tayo nga matay para iti ili tayo, nga mataba ka di, iti kinkayat nga matay para iti ili na. Siguro awan, that is just outward, but not inward. Iti gospel, iti naaramida na iti biyag tayo iti circumcision, kut iti sinircumcise na iti puso tayo. It is not the physical circumcision, but it is spiritual circumcision. Tapno kasta dati yung anong circumcise, iwaksi tayo, itinayday tayo managbasol nga bagi, kut paisakop tayo ken Apo Jesus. So dahi tati ipaay na iti ebanghelyo, iso nga iti circumcision, kut saan nga, or iti makuna nga salvation, it's only by faith in the gospel, and circumcision is the fruit of the gospel. Saan nga pasircumcise ka, tapno kasta kut agbalin ka nga Kristiyano. But iti Kristiyano, sinircumcise ni Apo Diyos. Iti makunkuna nga Kristiyano, kut na ito ibabaon, iti makuna nga pamati, kun Hesus Kristo. Awan ti aramidin tayo physically, but to put our trust on that Jesus Christ who died on the cross, who suffered for our sin. It is not only by way of knowledge, but by putting our trust on what He did on the cross of Calvary. And that is faith. We need to put our trust, plus and minus nothing. It's faith alone that saved us. So, hantay nga, nayunan nanday ito eh, iti makunkuna nga, linlinto, tapno kasta kat makumplito, ti salvation tayo. Kumplito ti ebanghelyo, kat awanan ti mabalin, nga inayon tayo. So nga, iti karit, kada tayo, timang panangnayon iti ebanghelyo, kat panang kurang kun Kristo. Nung mamisan iti tao, kunana, awan ah, kua, kas ano dahi tanga mamati kalaong kun Hesus Kristo kat maisalakan ka. Masapul nga nayunan tayo, iti makuna nga naimbag nga aramid. Dahi tati kaaduan. Masapul nga agtultuloy ka iti simbaan, tapno maisalakan ka, hakurang iti pamati. Di kayat na nga sa uwan dahi to eh, kut kurang ti ebanghelyo or dagdagdagan da di jay ebanghelyo nayunan da ti ebanghelyo gaputa kurangan da ni Kristo. So ti panang nayon iti ebanghelyo kut panang kurang kun Kristo. So ado iti makunkunang mangibagbaga tata nga Kristiyanos. Ado dagiti relihiyoso nga masapsabat tayo. Ado mo tagiti relihiyon nga kinurangan da ni Kristo o kinurang da ni Kristo Jesus. Kasapulan nga nayunan na. Anya ti inayon? Good works. Mamati ka plus good works. Anya pa'y? Mamati ka plus church membership. Anya pa'y? Mamati ka plus sacraments. Anya pa'y? Nagado tagiti inayon da iti gospel. And that is false gospel. Dahito iti kinundina ni Apostol Pablo ijay Galacia. Agsipot ta inmay, inawat ta iti may salaang nga ebanghelyo ni Kristo Jesus, iti inmay dagiti Judaizers, nga faith plus works, inawat ta. Dahito iti nangibaga ni Apostol Pablo nga kunana, nuada iti mangi kasaba, iti ebanghelyo nga haan nga ebanghelyo nga inkasabami kada kayo, mailunod kuma, uray no anghel, uray no apostolis, mailunod da. Apay, gaputa ni Apostol Pablo, mamati unay, nga diya inawat na nga ebanghelyo, ebanghelyo ni Kristo Jesus, nga kumplito, nga awanan ti kasapulan nga inayon pa'y, uno saan nga bawasan. So, kumplito ti mensahe ti ebanghelyo, kumplito ni Kristo, nga mangisalakan kadagiti agtalek ken kuana babaen iti panamati iti ebanghelyo. No maysa ka nga mangibaga nga Kristiyano nga agtaltalek kalata iti aramid mo, you are adding something to the gospel nga bawbawasam ni Kristo Jesus. And masapol nga kitaen tayo nga ti ebanghelyo kompleton
tinaramid ni Hesus Kristo ija cross of Calvary umanay ken kumplito nga pakaisalakanan ti tunggal maysa nga agbabawi ken agtalek ken kuana. So ngem no iti patpatsyem ket aramid mo plus faith ay parias na dayta iti Judaizers. Dayta iti kayat ni Pablo nga saan nga dapat nga ibabawi dagiti taga-Galacia nga pinatida or dinengegda. Masapul nga agsublida iti ebanghelyo dagiti apostolis nga isulaeng iti kumplito nga mangisalakan iti maysa nga managbasol. So kasapulan nga takderan tayo ti ebanghelyo ket saan tayo nga suruten ken sumurot kadagiti nangnayon iti ebanghelyo gaputa binawasan da iti kanayon ko nga ibagbaga akas iti imbaga ni Kristo Jesus kadagiti disipulos na iti Matthew chapter 18. Una ni Kristo Jesus nga nuadda iti dua or talo nga agtitipon babaen itinagan ko ket addaak ijay. Apay nga adda talo uno dua. Daytoy ket in contrast to the Pharisaic tradition nga iti makuna nga kabuuan ti Sanhedrin or makunkuna nga sinaguga dagiti Hudyo iti minimum dito itakno may baga nga sinaguga ket masapol nga adda ti 10 men members, so that is the minimum tapno makuna nga sinaguga, but iti minimum iti church ni Kristo Jesus it's not 10 but below 10. It's 2 or 3 gathered in my name. Behold, I am there. I am in the midst of them. Iti kaya tayo nga ibaga. Ket uray no dua or talo tayo gathered in the gospel, in the one gospel, in the complete gospel, Christ is in our midst. Saan nga babaen iti makunang, saan nga marukod iti presensya ti Dios, no at adu ti tao. Kaya tayo nga adu ti tao. Ngam no dayta nga urnong ket saan nga gospel, saan nga maymaysa nga ebanghelyo ti pinatida. They are not Christians. They are not just religious. Or they are just religious people. And we do not like that. Ti kaya tayo, ket isuday to'y grupo ti anak ti Dios nga namati iti maymaysa nga ebanghelyo ken mangtaktakder iti ebanghelyo. So brethren, let's stand in the gospel. Mukas ano nga da Apostol Pablo in laban na iti ebanghelyo, ilaban tayo, ituloy tayo, ken takderan tayo iti ebanghelyo. Santay ko nga maalilaw, santay ko mga DJ makun ko na nga ma-sidetrack iti outside gospels. And they are false gospels. Ado ti agrara nga gospel iti agdama. Dagiti makun ko na nga health and wealth gospel. Full gospel. Makaalilaw na ito. Gaputan saan tayong naawatan ti gospel. Importante adati gospel. Nga naibaga. So gaputa adati makita mga gospel ti pamatin ti amumon, a Kristiyano da ito eh. True believers na dito eh. Paslamat lang numamisan, no, makaawat tayo kadagiti kasuratan, pamphlets, nga gaputa dati chapter or book, chapter and verse na, ti amu tayo yung biblical. Anto yung kitaon, no, puno ba ti panakaaramat na di jay chapter and verse, iti dayta nga banag. Ng iti Kristiyano, no, adati chapter and verse na, ti amuda biblical, and that is wrong. So iti conclusion tayo ti pudno nga simbahan ni Kristo ket dagiti mangtakder iti pudno nga ebanghelyo. Dayta ti kayat nga establish ni Hesus Kristo or ni Apostol Pablo ijay Galacia that we need to go back to the gospel that we had received from the Apostle Paul. Ado ti ebanghelyo dagiti relihiyoso, ebanghelyo nga sursuro ti tao. Nga may sa ti ebanghelyo ni Kristo nga takderan tayo. Nga mangitid iti panakaisalakan gapu iti basol tayo. ni Kristo nga Dios nagpakumbaba nagtao tapno ikaron nati baso tayo iti cross natay ken naitanem may katlungal daw nagungar daytoy iti kompleto nga pagtalkan tayo iti panakaisalakan tayo gaputa managbasol tayo ti sungsungbatan ti ebanghelyo tsong makuna nga good news ket isu daytoy dia kasasaad tayo iti imatang iti Dios as sinner. What we need is panakaisalakan. Daita iti minsahe ti gospel. Daita ti maitid. Iti ebanghelyo kada tayo. Han nga ibabaknang iti material dito irabaw ti daga. San nga ibabaknang iti salunat tayo dito irabaw ti daga. Nudikot ti status tayo. Iti korte iti Dios. Daito iti adresan. Iti ebanghelyo. Nga dapat takderan tayo. So kitaon ti biyag mo. Nupudno. Nga ni Kristo laeng. Tinagtalkan. Iti biyag mo. Baka dati inaynayon mo. Iti ebanghelyo. Nga dayta panangbawas ken Kristo. So ulitak takturan tayo ti ebanghelyo. Nga daytoyen ti agtultultuloy nga dadadaulen dagiti relihiyoso iti agdama. Agkararag tayo. Apo mi nga Dios agyamang kami apo iti surat ni Apostol Pablo, may panggap apo iti may sanga ebanghelyo. Nga iti isukat na nga sabay di Galacia, inawat na iti taga Galacia, iso iti naadanda iti namnama, iso iti nakaisalakanan da ng inmay na iti palso nga susuro, nga nang nayon iti ebanghelyo. At apo Diyos makita mi dito iti panusuro ni Apostol Pablo, nga masapol nga ma-establish kan matakderan, iti kinapudno iti may sanga ebanghelyo. At apo, dawaten mi nga tulungan na kami mat, iti agdama, na kami nga namati apo, tagtutuloy kami kumanga buminag kan mang takder, iti da ito ebanghelyo ni Kristo Jesus, nga iso ti ayan ti pudpudno nga namnama, nga iso apo iti nakaibatayan, iti napakawanan mi, babawan kan Jesus Kristo. So apo, tulungan na kami apo, tapno saan kami masaytrak, kadag iti false teachers, kadag iti false gospels, kadag iti religious kadagiti sikta nga graraira apo nga nang nayon iti ebanghelyo nang perdi iti ebanghelyo nang dadaol iti ebanghelyo nang kurang ken Kristo Jesus. Turuan niyo apo da kami nga tumakder nga patuloy iti biyag iti ebanghelyo. Daytoy iti kararagmi iti naga ni Jesus nga pumi. Amen.